Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar jums kopā turpmāko stundu Sandra Kropa. Rīgas zooloģiskais dārzs ir viena no tām iestādēm, kura iestājoties pandēmijas noteiktajiem ārkārtas stāvoklim uz laiku ir slēgta. Tiesa par dzīvniekiem tāpat ir jārūpējas, tāpēc liela daļa darbinieku arvien ir uz vietas. Taču kā šāda situācija, kad zoodārzs vairs neapmeklē lieli un mazi iedzīvotāji, ietekmē dzīvnieku uzvedību. Par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču pirms tam noskaidrosim, kāda ir mājdzīvnieku saistība ar koronavīrusu. Pasaules dzīvnieku veselības organizācija informē, ka COVID-19 var inficēt kaķu dzimtas dzīvniekus un mājas seskus, bet suņi ir mazāk uzņēmīgi. Ir dzirdēts par atsevišķiem gadījumiem pasaulē, kad dzīvnieki ir inficējušies no cilvēka ar šo vīrusu, bet pagaidām nav konkrēta pierādījuma, ka mēs varam aplipināt savu suni vai kaķi. Kādi piesardzības pasākumi ir jāievēro mājdzīvnieku saimniekiem un kā arī ikdiena veterinārijā klinikā, par to plašāk Zanes Lācas veidotajā ierakstā.
Atsaucoties uz Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas un Pasaules veselības organizācijas publicēto informāciju, vīrusa COVID-19 pārnese galvenokārt notiek no cilvēka uz cilvēku. Šobrīd trūkst zinātnisku pierādījumu tam, ka mājdzīvnieki varētu inficēt cilvēkus. Bet kā ir ar mums? Vai mēs varam aplipināt savu suni, kaķi vai, piemēram, govis aplokā un vistas fermā vai savā saimniecībā? Aprīļa sākumā plašsaziņas līdzekļos izskanēja informācija par to, ka Ņujorkas zoodārzā Bronksā ar šo vīrusu ir saslims tīģeris, un dzīvnieks visticamāk šo kaiti ir pārņēmis no savu kopēju, kurš ir bijis inficēts ar COVID-19, bet bez jebkādiem simptomiem. Ir vēl pāris citi gadījumi, kad kādam mājdzīvniekam ir konstatēts COVID-19, ar kuru tas ir inficējies no sava saimnieka. Bet šobrīd gan Latvijā, gan arī citviet pasaulē nav pamata masveidā veikt šī vīrusa testus mājdzīvniekiem. Vairāk par šo tematu telefonsarunā stāsta Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš.
Šobrīd tāds centralizēts organizēts pārbaudes nenotiek. Tas, ko mēs no mūsu institūta esam gatavi, kā visām laboratorijām, arī veterinārijām un cilvēku medicīnas laboratorijām ir jābūt gatavām uz testēšanu. Mūsu institūta laboratorijas ir gatavas testēt gan cilvēku COVID-19, gan arī dzīvnieku populācijā. Protams, mums gatavībā jābūt, bet šobrīd tādas nepieciešamības visatverošas testēšanas nav. Tomēr atsevišķi gadījumi, kad ja veterinārārstiem liksies kaut kāds pamatots aizdomas, ka vajag izslēgt COVID-19, tad, protams, tāds izmeklējums mēs varētu veikt. Jāsaka tā, ka šobrīd tādas mērķiecīgas vajadzības monitorēt suņiem kaķiem specifiski organizētā veidā nav nepieciešams. Protams, veterinārās laboratorijas vai veterinārija institūti periodiski monitorē situāciju, skatās, nu kā piemērs arī bija zinātniskās publikācijās. Citviet bija minēts, ka atsevišķos gadījumos ir suns vai kaķis ir bijis pozitīvs, bet tie ir atsevišķi izņēmumi. Respektīvi, šobrīd nav tādas nepieciešamības centralizētā veidā vai, kā to nosaka, dzīvnieku infekciju uzraudzības programmas. Tādā veidā nav nepieciešams nekur iet un nekāds izmeklējums pašiem saimniekiem veikt. Ja būs tāda nepieciešamība, tad noteikti to teiks jūsu konkrētā dzīvnieka veterinārārsti vai to arī vēlāk teiks PVD, ja tāda nepieciešamība radīsies.
Vairākos informācijas avotos ir teikts, ka kaķi var inficēties ar koronavīrusu un nodot to citiem kaķiem. Savukārt suņi, kā arī vistas, pīles un cūkas, pret šo vīrusu nav uzņēmīgi. Taču pagaidām zinātniekiem nav skaidrības, vai kaķi to var nodot cilvēkiem, un cits pētījums rāda, ka suņi ir uzņēmīgāki pret infekcijām, taču mazāk ietekmēti nekā seski vai kaķi. Aivars Bērziņš uzsver, ka šis vīruss visai pasaulē ir kas jauns un negaidīts, un pagaidām nav pietiekami pētījumu par to, kā un cik lielā mērā šis vīruss ietekmē dzīvniekus. Runa ir par dažiem līdz šim veiktiem pētījumiem laboratoriskos apstākļos.
Pirms mēneša nāca pirmie novērojumi, kas nāca no eksperimentiem, kas tika veikti zinātniskā laboratorijā Ķīnā. kur eksperimentālos apstākļos tika mēģināts ar COVID-19 inficēt dažādus sugu dzīvniekus. Un tas, kā es vēlreiz uzsveru, tas notika eksperimentālos apstākļos laboratorijās. Un šie pētījumi ir pat pirms nedēļas publicēti žurnālā Science, kurā ir parādīts to, ka kaķi var tikt inficēti ar šo vīrusu un arī pierādīt tas, ka kaķi var šo vīrusu nodot. Gribu vēlreiz akcentēt, ka nav pierādījumu šīs pandēmijas laikā, ka tā tas varētu notikt arī reālos apstākļos. Pandēmijas laikā tam pierādījumu šobrīd nav, bet šie dati, kuri nāk no konkrētā pētījuma laboratorijas apstākļos, eksperimentālos apstākļos, parāda, ka tāds potenciāls varētu būt.
Tot vīrusa attīstības gaitu, arī sākotnējo paziņojumu par to, ka šīs slimības cēloņi ir konkrētas sugas sikspārņi, nevar uzskatīt par absolūtu neapgāžamu pierādījumu.
Pirmkārt, par šīs konkrētās COVID-19 infekcijas avotu šobrīd nav precīzi pierādījumu, no kurien šis vīrus ir nācis. Tas, kas ir pierādīts un tas, kas ir parādīts pētījumos, ka šim konkrētajam COVID-19 vīrusam ir ļoti, ļoti augsta filogenētiskā līdzība ar to koronavīrusu, kas bija sastopams sikspārņos, konkrētā sikspārņa sugā. Līdz ar to šobrīd ir tādas indikācijas, ka šim vīrusam ir ļoti augsta līdzība, tomēr nav pierādījumu vai precīzas informācijas, no kuriem šis vīrus ir nācis. Un otra lieta, tāds komentārs, tātad šī ģenētiskā līdzība var palīdzēt turpmākiem pētījumiem, meklējot un cenšoties saprast šīs infekcijas avotu. Turklāt jāatcerās tas, ka arī pētījumi, kur tika publicēti gadumijā, decembra beigās un arī janvārī, februārī, vēlreiz apstiprināja arī šī vīrusa to pandēmisko raksturu, kas izplatījās pasaulē. Un, protams, arī parādīja to, ka daudz viet šajā vīrusā notikušas arī mutācijas, nu, kas arī nav nekas neparasts. Un vēl viena lieta, kas ir svarīga, atcerēties to, ka patiesībā arī šie pētnieki, kuri ir pētījuši šī vīrusa tādu evolucionāro attīstību, ir pārliecināti par to, ka jau cilvēku vidū pirmās inficēšanās ir notikušas jau rudenī 2019. gada. Tas varētu būt pat septembris, oktobris, novembris. Un decembris kļuva aktuāls tikai tāpēc, ka Ķīnas oficiālās iestādes ziņoja par šī vīrusa tādu epidēmisko, tajā brīdī vēl tādu epidēmisko izplatību un brīdināja arī Pasaules Veselības organizāciju un citas valstis par šī vīrusa nopietnību.
Tā kā vīruss ir viltīgs un jautājumu šobrīd ir vairāk kā atbilžu par COVID-19, tad piesardzība ir jāievēro. Aivars Bērziņš iesaka, kā rīkoties gadījumos, ja suņa vai kaķa saimnieks ir inficējies ar šo slimību.
Ne tikai Latvijā, bet citviet pasaulē arī, ko rekomendē Pasaules dzīvnieku veselības organizācija, ir izstrādājis rekomendācijas un arī mūsu mājas lapā ir tāds apkopojums, ka cilvēkiem, kuri ir inficēti ar COVID-19, kuri ir izolācijā, vajadzētu izvairīties no liekiem kontaktiem ar saviem mājdzīvniekiem, īpaši kaķiem un arī suņiem. Iespēju robežās uzticēt šo aprūpi dzīvniekiem citiem ģimenes locekļiem, bet ja tāds iespējas nav, tad, protams, izmantot visu iespējamo piesardzību, maskas un tam līdzīgi pie šo dzīvnieku apkopšanas. Tātad Pasaules dzīvnieku veselības organizācija tomēr rekomendē COVID-19 pozitīvām maitēmniecībām vai pozitīviem cilvēkiem distancēties cik vien iespējams arī no saviem dzīvniekiem. Protams, tas ir tāds piesardzības apstākļi, ja lieki nemīļot šos dzīvniekus vai nebučot, lai tādā veidā šis dzīvnieks arī nekļūtu pat savu veidu ar tādu mehānisku arī vīrusu pārnesēju.
Tik tālu Zinātniskā institūta Bior direktors Aivars Bērziņš, bet tālāk paskatīsimies, kā šajā ārkārtas situācijā Latvijā norit darbs veterinārajā klīnikā. Devos uz Čiekurkalna veterināro ambulanci, kur uzgaidāmajā telpā sēdēja viena suņa saimniece, bet ārā, ievērojot 2 metru distanci, stāvēja kaķu īpašnieki. Ambulancē atsevišķā kabinetā viena veterinārā ārste konsultēja kucēnu īpašniekus, savukārt otrā kabinetā dakteris Artis Krūmiņš aizšuva brūci kādam kaķim. Kad operācija beidzās, uz īsu sarunu aicināja veterinārā ārstu Arti Krūmiņu.
Mūsu darba ritums varbūt ir bišķīt mainījies, jo jā, agrāk mēs pierakstījām, no rīta mums bija parasti operācijas līdz kaut kādam pusdienas laikam, tad pēcpusdienām mēs parasti teicām, ka nu, var nākt tā kā dzīvā rinda un tādā veidā. Bet tagad, lai nebūtu tā pulcēšanās un vispār, jo mēs esam ieviesuši jau tādu diezgan noteiktu pieraksti sistēmu. Sakam pa telefonu, kad uzgaidāmā telpā pulcējās viens klients. Nu, ārā tad atkal viņi, jā, viņi tomēr ievēro un stāv savā noteiktajā atstarpē. Nu, iekštelpās jau mums ir katram tomēr sava telpa. Nav jau tā, ka visi būtu vienā čupiņā. Ieiet pa vienu pusi, iziet pa otru pusi. Mēs mēģinām strādāt mazāk tādas lietas, ko var atlikt, tur nagu griešanas, ausu tīrīšanas, tādas kosmētiskas zobu tīrīšanas vai vēl kaut ko, nu to mēs mēģinām atlikt. Bet mēs nevaram atlikt operācijas, mēs nevaram atlikt akūtos gadījumus.
Jautāja, vai dakteris pats sevi uzskata par riska grupu, jo ikdienā nāks sastapties ar vairākiem mājdzīvnieku saimniekiem.
Es laikam pats mazāk baidītos, jo es ceru, ka tie klienti, kas nāk pie manis, ka tie ir apzinīgie. Bet man būtu bail aplipināt savus pacientus, nu kā suņu saimniekus vai kaķu saimniekus, jo tā kad runā ir tās slēptās formas un tās visādas, tad no tā man laikam ir vairāk bail nekā, kad mani kāds varētu aplipināt. Prakse pašlaik nav rādījusi, kad nāktu suņa kaķa tādām respiratorām slimībām, kur būtu aizdoms, ja pamats viņus pārbaudīt.
Bet kā ikdienā mēs paši varam pasargāt sevi un savus mīluļus no koronavīrusa izplatības?
Ir vairāk tie, kas saimnieki saka, vai vajag mazgāt sunim kājas pēc pastaigas. Nu, ja suns to ir pieredzis, tad kāpēc nē? Ja mēs uzskatām, ka vīrus var pārvietoties pilienveidā un parkos, kur skrējēji un staigā suns, nu, iespējams, ka viņš var, tas suns var atnest to vīrusu uz māju, tāpat kā mēs ar saviem apaviem. Nu, tas ir nākošais tāds solis, var vai nevar. Un cik ilgi tad viņš tenīs kaķu vai suņa pēdās ilgi varētu atrasties, vai saimnieks no tā var inficēties. Un vēl mēs neesam iepazinušies ar tādu konkrētu rīcības plānu.
Par mājdzīvniekiem pandēmijas laikā stāstīja Čiekurkalna veterinārās ambulances ārsts Artis Krūmiņš un pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vidas zinātniskā institūta biodirektors Aivars Bērziņš. Ar viņiem sarunājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet kā COVID-19 radītais pandēmijas laiks ietekmē dzīvi Rīgas zooloģiskajā dārzā, par to visu stāsts pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Raidījuma turpinājumā mums saruna par to, kā pandēmijas radītā krīze ir ietekmējusi Rīgas zooloģisko dārzu. Kā ir mainījusies dzīvnieku un viņu kopēja ikdiena, kad apmeklētāji vairs nav viņu ikdiena. Lai par to visu runāt, mēs esam sazvanījušies ar Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māri Lielkalnu. Labdien, Māri!
Sveicināti Rīgas zoodārzā!
Jā, es saprotu, Māri, ka tu šobrīd atrodies arī pat tiešām ārpus visiem kabinetiem vai tādām citām vietām. Tu esi kaut kur blakus dzīvniekiem, cik tu laikam ir iespējams zoodārzā.
Pašā notikuma epicentrā, zoodārza vidusī.
Kur tu šobrīd atrodies un kas tev ir tie tuvākie līdzgaidnieki šobrīd?
Es domāju, ka tas varētu drīzāk būt uzdevums klausītājiem, lai mēģina saprast, kur es esmu. Jo patiesībā tās skaņas ir nāk no visām pusēm visvisādas. Nu, tuvākais orientējums tās ir pūces.
Aha, šobrīd es, kāpēc es izvēlējos līdz pūcēm, vai viņām kaut kas šobrīd aktuālāks par citiem notiek zoodārzā?
Te ir tāds aizvējš, kurā varētu un smuki parunāties, un te no visām pusēm dzirdamas arī dažādas citas skaņas. Gan jau, ka kāds arī pastāstīs par sevi papildus mūsu sarunai.
Ja mēs sākam ar to sarunu par to aktuālāko, kas notiek šobrīd zoodārzā, un, protams, ka paša izolācijas skar arī zoodārzu, mēs neapmeklējam to droši vien tik plaši, kā gribētos citos gados šajā laikā. Kā dzīvnieki izjūt to, ka viņu ikdiena ir mainījusies, izjūt no tā, ka to apmeklētāji vairāk vai mazāk vai nav nemaz?
Nu, izjūt, protams. Viņi, protams, ir nesaprašanā, kāpēc vakar bija un šodien vairs nav to apmeklētāju. Galu galā visi ir nākuši viens pēc otra rindiņā vien, bet tagad ir tukšums, tagad ir klusums. Un, jā, daži jau arī izdomājuši, ka ir labi iztiks arī bez tiem cilvēkiem un dzīvos tāpatās nost, protams. Nu, Kamielis gan jāsaka tā, Kamielis Niselinskis bija tāds ļoti bēdīgs. Es aizgāju pie viņa ciemos un viņš man skrēja pie manis, stāstīja visu, kā viņam tur ir gājis, zobus grieza. Pēc tam aizgāju nobērsties gar māju un atkal skrēja atpakaļ asti kustināt. Bet, viņam šodien pavasarīgs periods ir.
Bet kas ir tās pazīmes, kas liecina, ka nepārprotami tas, kāpēc mainās dzīvnieku uzvedība, ir nevis viņu tur kārtējās lietas, bet tas, ka viņam tiešām pietrūkstas cilvēks, vai viņi ir pamanījuši atšķirību. Ir kaut kas tāds, kas par to liecina?
Nu, vienkārši, nu, daudzkārt jau tiek stāstīts arī par to, ka dzīvnieki apmeklētāji skatās kā televizorā. Nu, tagad vienkārši šis televizors ir izslēgts. Nu, un tad paši saprotiet, ja televizors ir izslēgts, nu, tad kaut kas īsti nav kārtībā. Bet, nu, katrā gadījumā pārējais viņu dzīves ikdienā jau norit tāpat kā iepriekš. Un tāpat arī pavasaris risināšu šeit zoodārzā tā kā katru gadu.
Bet nav tā, ka tagad tas televizors ir izslēgts dzīvniekiem, viņiem varbūt tieši otrādī miers iestājas un viņiem ir tā kā atvaļinājums sajūta. Apmeklētāji beidzot neskatās uz viņiem.
Nu, tā skatīšanās tā nebija tā trakākā. Nu, tur sliktākais pasākums ir tad, ja viņus mēģina barot un tādā veidā. Tad tas ir tas nepatīkamākais. Bet, nu jā, nu, tagad viņiem būs atkal jāsāk pierast pie apmeklētājiem, tad, kad beigsies visa šī te jēzga.
Vai tas notiks kaut kā pakāpeniski, kā viņi tiks pieredināti? Precīzāk arī mēs tiksim pakāpeniskāk, varbūt ielēs zoodārzā?
Nu, skatīsimies, ko sacīs medicīnas pārstāvju un kāda būs situācija Latvijā. Nu, iespējams, ka pēc kaut kāda laika mēs arī varētu vērties vaļā, ka tas būs, nezinu. Iespējams, ka kaut kāda daļa zoodārza varētu būt apskatāma, nevis, teiksim, viss zoodārs. Ja. Ārā aploki, piemēram, ārā dzīvnieki, ja, kur cilvēki varētu, nu, tā teikt, attālāk viens no otra būt un skatīties smuki dzīvniekus, nu, nedrūzmējoties iekštelpās. Nu, to skatīsimies, kāda būs situācija. Tagad mēs varam daudz ko spriedelēt.
Jā, runājies nevēl par to, kad mēs sākam kā apmeklēt.
Dzirdi?
Jā, kas tur kums sveicinās?
Nu, tie bija pie pāvi tradicionālie.
Tātad pāvi arī devuši par sevi ziņu. Tas, ko es beju vaicāt, pirms tam arī izskanēja šī te Covid kontekstā arī no dažādiem citiem zoodārziem, taču gadījumi, kad arī ir saslimuši arī dzīvnieki šur tur, vai ir kaut kāds pamats domāt, ka zoodārzam Rīgā būtu, nu, vairāk tā kā jāievēro visi šie drošības pasākumi, ne tik daudz, lai cilvēku nesatiktu pārāk tuvu, vai tomēr, ka mēs varam arī dzīvniekiem aiznest kaut kādas saslimšanas?
Nu, teorētiski jau jā, bet, nu, tomēr mēs jau visu laiku tomēr ievērojam zināmu distanci attiecībā ar dzīvniekiem, ja, nu, mēs neskrienam pie lauvas čomoties un apskāvienus taisīt un tādā garā. Nu, lauva tomēr ir bīstams dzīvnieks, ja, un tāpēc arī distance tiek ievērota arī šajās attiecībās, nu, vienkārši aiz drošības iemesliem, ja. Tā kā arī šie te kontakti, tiešie kontakti tiek, nu, jebkurā gadījumā ir krietni nelieli.
Kā ar zoodārzu dažādām aktivitātēm, ko vai mēs varam, nevaram vērot attālināt, nu, līdzīgi kā mums ir putnu vērošanas, kaut vai kameras un viss šīs te web kameras, kur mēs skatāmies notikumus dabā, vai kaut kas līdzīgs notiek arī zoodārzā, vismaz, nezinu, ir plānots kaut ko tādu darīt?
Web kameras nav, bet mēs ik pa laikam kaut ko liekam iekšā sociālajos tīklos, Facebookā ļoti daudz, viss kaut kas ir gan dažādi video gabaliņi, īsāki, garāki, tagad arī noteikti būs kaut kādāds savādāki gabaliņi, bet arī kaut kādas aktivitāšu ieteikumi, idejas ģimenēm un bērniem, arī varbūt tās skolniekiem, ja, kuras var veikt arī attālināti, teiksim, nenokot uz zoodārzu. Šobrīd patiesībā ļoti lielu popularitāti ir ieguvusi kukaiņošana. Tas nozīmē, ka nevis skatās kukaiņus patiešo, bet mēģina no dabas materiāliem izveidot savu kukaini. Nu, un tad to kukaini mājās izveido, un tad šo te bildi atsūta mums uz Zoodārzu, uz sociālajiem tīkliem, un tā mēs veidojam virtuālo izstādīti galeriju, tā teikt. Nu jā, protams, ka visa šī te ideja ir paķerta ļoti labi, un arī cilvēki jau sāk sūtīt nevis tikai kukaiņus, bet arī dažādus citus mošķīšus, jā, dažādu skaitu, citādu skaitu kājām, jā, tā kā, nu, aug augumā.
Ja mēs runājam par to, kas šobrīd notiek Zoodārzā, nu, var teikt, tev šobrīd ir tā unikālā iespēja tiešām blakus pāvam pabūt pūcēm un daudz kam citam, un tur ikdienā vērot šos dzīvniekus, kas ir tās aktuālās, interesantās lietas, kas šobrīd notiek Zoodārzā? Kura dzīvnieka dzīvē kaut kas īpašs?
Daudziem, nu, pa kamieli jau es stāstīju, pāviem tagad ir arī ziedēšanas laiks, tas ir astes zied, nu, izplēstas astes un tad nu riesto un lielās savā starpā, diemžēl, nu, apmeklētājiem tagad tiešajā šo te visu, diemžēl, nav iespējams redzēt, bet, nu, gan jau mēs arī video versijā kaut kādu gabaliņu pastāstīsim. Tāpat arī Japānas dzervēm šobrīd ir dziedamais laiks un deju laiks, gan jau ka arī mūsu sarunas laikā, kad dziesma varētu sanākt viņām.
Tā kā nu, gaidīsim, varbūt, ka notiks. Bet, starp citu, cik ilgs ir šis laiks, kad nu, kaut vai tiem pāviem būs šīs te cīņas, vai vēl iespēja, ka tad, kad beigsies mūsu karantīnas laiks, mēs vēl paspēsim šo to redzēt arī tiešajā?
Nu, kaut kāda daļa varētu bišķītiņ būt, bet nu, tad jau lielās aktivitātes būs cauri, bet nu, gan jau kaut kas sanāks. Protams, jā. Pa kādam mazulim jau arī tomēr ir piedzimuši vai izšķīlušies. Klinšības mazulis ir izšķīlies, nu, tas ir tāds nevisai izskatīgs melna izskata putns, bridai putns, ibis, jā, kurš ar tādu pliku galvu staigā ļoti rec, un arī jāsaka tiešām priecājamies, ka šāds te mazulis ir. Tad vēl arī takiniem mazulis piedzimis, tas gan jau ir februāra pašās beigās, tā kā šobrīd viņš jau ir tādā jau spēlējamā vecumā, tā kā pamazām notiek viss.
Tā pavasars Zoodārzās ir augstvilni šogad arī.
Nu, kā katru gadu, nu taču pavasara izdarības neatkarīgi no Covida un visām pārējām lietām. Tas, kas dabā notiek, tas notiek arī šogad. Nu, tikai diemžēl, jā.
Cilvēks nav novērotāja pozīcijā blakus tam visam. Var teikt, ka šobrīd ir tāda aktīvākā tieši šī te pavasara dzīve Zoodārzā, vai nu jau daudziem jau viss aktīvākā izrādīšanās un, kā saka, pretējā dzimuma uzmanības pievēršanas laiks ir aiz muguras?
Nē, vēl jau tur vienai daļai tikai sāksies tas viss. Tā kā,
kas tuvāk?
Vēl viss nav beidzies, jā. Te... Nu, re.
Kāds atkal dod par sevi zināt? Ko mēs dzirdam šobrīd?
Nu, tas ir tās manis piesauktās Japānas dzērves.
Kurām sugām tu vēl plānojas, var teikt, tā aktīvākā pavasara dzīve tuvākajā laikā?
Nu, ja runā vēl pa mazuļu būšanām, tad, protams, ka vēl jau tikai mazuļu sezona sākas. Un arī huzāru pērtiķiem ir mazulīši piedzimuši, tie gan jau arī bija piedzimuši pašā gada sākumā, bet no akal šobrīd jau ir tajā vecumā, kad viņi kļūst patiešām interesanti, sāk darīt visādas blēņas un tieši tā skatāmajā vecumā. Protams, vēl jau daudz dažādi citi mazuļi arī būs, tā kā vēl būs.
Tā kā vasara arī, cerams, būs gan interesanti un spraiga, ko vērot. Ja mēs runājam par šī brīža ikdienu Zoodārzā, tu minēji arī, ka nekas jau nav daudz mainījies, bet varbūt tomēr šis ir tas brīdis, kad mēs varam nu, atklāt vairāk, kā tad parasti, kas notiek ar dzīvniekiem, kāda ir tā viņu ikdienas kārtība, kas parasti varbūt apmeklētājiem nemaz nav saskatāma.
Dzīvniekiem tieši.
Jā, kas ar viņiem, nu es pieņemu, ka katrai sugai tur varētu būt atšķirīgi kādi.
Tieši tā.
Bet varbūt var arī pateikt tādus interesantākos piemērus.
Grūti sacīt, katrai sugai tiešām tas ir atšķirīgi un katrai sugai tas ir atkarībā arī no perioda. Tā kā vienu kaut kādu izcelt, es drusciņu baidītos
Nu, bet, piemēram, ja mēs runājam par kādiem lielajiem plēsējiem vai kaķiem, vai tad mēs runājam par kādiem putniem vai pērtiķiem, vai tiem pašiem jau piesauktajiem kamieļiem, nu, te, ja tā tavu pietuvošanās kamieļam šodien izraisīja tādu lielu interesi un tiešām sajūta redz, kur ir beidzot cilvēks, vai var kaut ko līdzīgi teikt arī par citiem, vai viņi ir ierauga vienkārši cilvēks, kas pabaro un aiziet prom, vai viņiem ir kaut kāda vēl interesantāka ikdienas gaita?
Nu, redz, te jau bišķītiņa ir atšķirība, tas, kas iet iekšā pie dzīvniekiem, tas ir bišķītiņa cits cilvēks, un pret to jau attiecās savādāk nekā pret to, kas ir ekspozīcijas pusē. Un bišķītiņa jau atšķirās, protams, un ir jau tomēr mūsu kolēģi, ja, kas tomēr pārvajat staigā no vienas vietas uz otru vietu, tā kā dzīvnieki jau šo to redz, bet vienkārši nav tas daudzums, kas tradicionāli ir bijis.
Bet tu teici, jā, katru tas ietekmē atšķirīgi. Vai tu vari varbūt mazliet plašāk pastāstīt, no kuri tad varbūt ir tie, var teikt, ieguvēji no šīs situācijas, vai kuri varbūt ir vairāk zaudētāji no šīs situācijas, proti kuriem tie cilvēki ir bijuši, izrādās daudz svarīgāk nekā domāts. Vai kuri varbūt tieši otrādi tad ir atpūšas no apmeklētāju uzmanības un skatieniem?
Nu, tie, kas ir bijuši sabiedriskāki, nu jā, pāvi, protams, ka tagad ir tādi nedaudz apjukušāki, jo nevar nodarboties ar apmeklētāju izklaidēšanu. Patiesībā pāvi mums šobrīd arī atrodas vienā lielā atsevišķā voljērā, kurš ir pārsegts, jo galu galā bez tā, ka mums ir Covid, mums ir arī tāda lieta, kā putnu gripas draudi, bīstamās putnu gripas draudi, patogēnās tieši. Tā kā arī šie putni šobrīd ir savā ziņā izolācijā. Un tāpēc tajā aplokā, kur tas viss notiek, tur tagad tas notiek ļoti, ļoti intensīvi, ļoti biezi un ļoti koši.
Putniem arī tad izrādās ir pašizolācija, lai gan mēs parasti sakam dabā,
dažiem,
viņa notiek ierastajās sliedēs. Tā, jā, varbūt vēl kāds cits piemērs, kurš varbūt vēl kā pārdzīvo šo laiku.
Tagad, nu, viņiem ir atkal savas nodarbošanās. Reku kazuāri, piemēram, ir izdējuši olu, mamma izdējusi vienu olu. Nu, ceram, ka varbūt tās izdēs vēl kādas olas, un tad jau papucs ķersies klāt pie perēšanas. Abi divi tagad dzīvojās kopā. Nu, viņi diezgan agresīvi putni ir. Nu, mums pirms pāris gadiem vienreiz perēja papucis, nu, un toreiz gan nekas nesanāca. Tā kā, nu, varbūt tās ir cerība, ka tomēr kaut kas arī šogad sanāks. Redzēsim, gaidīsim, skatīsimies.
Kazuāri ir tie interesanti tādā ziņā, ka viņi arī izdēja tās spilgti zaļās olas, kas parasti
tās vispār ir. Tas ir tas otrs lielākais putnis pasaulē, kas ir nešpetnis agresīvs un ar tādu melns un ar tādu seksti uz galvas. Un, Austrālijas, kā Papua Jaungvinēja, tā tas reģions.
Un savukārt izdētās olas ir pilnīgi spilgti zaļā krāsā, vai ne?
Jā, un pie tam vēl šīs te olas nav gludu tādu čaumalu, jā. Parasti tās krāsainās olas arī ir tādu gludu čaumalu, bet izrādās, ka kazuāriem tas viss raksts, kas ir zaļais, tas ir tā kā virsū uzklāts, tā kā ar tādu tekstūras krāsu pilnīgi. Tā kā tā čaumala ir tāda raupja, nu, ar laiku, perēšanas laikā viņa paliek bišķītiņa tumšāk atkal.
Kazuāru tēviņam, ja tālāk tiek tas perēšanas gods, kā tu tikko teici?
Jā, nu tādas tās kazuāru dāmas ir, sadēja olas un ligzdā, un pēc tam saka čau, un tagad vecais to tiec galā pats, gan perē olas, gan arī mazuļus audzini tālāk pats.
Un kad ir gaidām mazuļi pa kazuāriem,
nu,
ja viss šī ir,
tas ir kaut kāds pusotrs mēnesis, varbūt apmēram sanāks.
Un savukārt, kad mazuļi būs izšķīlušies, vai viņi būs apmeklētājiem, ja tad mēs būsim jau uz audārzā redzami, vai kādu laiku būs noslēgt no citu acīm?
Gan jau, ka varētu būt redzami, bet tas jau ir tikai tā nākotnes lielās cerības, un ka viņi tiešām arī būs izšķīlušies. Katrā gadījumā šiem putniem strausveidīgajiem ir ļoti daudz jāstaigā, un tāpēc arī viņiem šis te aploks būs jāizmanto diezgan intensīvi, bet kā jau teicu, tad kazuāru papucis ir diezgan skarps vīrs, nu tur var iznākt arī visādi, ka tur varētu būt pieļaujamas tikai pāris iespējas, kur viņš varētu paskatīt, kur apmeklētāji varētu paskatīties uz viņu, bet tas ir tikai nākotnē vēl, cerībā.
Jā, to tikai dzīvosim, redzēsim un cerams, ka kazuāriem viss notiks labi, tāpat kā arī daudziem citiem dzīvniekiem šobrīd zoodārzā. Vai ir interesanti vērot arī šajos apstākļos, kad apmeklētāji ir mazākas savstarpēji dzīvnieki, kaut kā citādi cits ar citu komunicē un reaģē un tā uzvedība mainās?
Īpaši varbūt nē, drīzāk tas varētu būt iespējas jā, vērojams tajos pie tiem dzīvniekiem, kas... Īpaši varbūt nē, bet vairāk tas varētu būt vērojams tiem dzīvniekiem, kuri vairāk ar apmeklētājiem komunicējās, jo dažreiz tā, kad viens ir izbičojis kaut kādu kārumu, teiksim, no apmeklētāja, un tad viņš mēģina to apēst, un tā pārējie tur strīdās ar viņu savā starpā, bet nu šī brīdī, jā, nu šīs attiecības tad līdz ar to mainās, bet nu vienkārši nav tā iemesla, kāpēc strīdēties par to.
Tā kā, jā, interesanti, vai ir no dzīvnieku uzvedības puses, ir kādi interesanti notikumi vai varbūt pat iespējami pētījumi, kas šobrīd notiek zoodārzā, vai ko varētu veikt, novērojot šos dzīvniekus?
Darbošanās jau notiek visu laiku neatkarīgi no situācijas, bet drīzāk mums pašiem varbūt tas ir vairāk laiks aiziet pastaigāt pa zoodārzu, dziļāk ieskatīties pēc dzīvniekiem. Un atkal to pasniegt sabiedrībai, tā piemēram, nu, ilgāku laiku pastāvēt pie tā paša kamieļa vai pie jebkuriem citiem dzīvniekiem, jā. Nu, tad, kad intensīvs, šobrīd starp citu bija intensīvs ekskursiju laiks domāts, jā. Nu, tagad šīs ekskursijas nav, nu tagad to laiku var arī daudzkārt veltīt dzīvnieku vērošanai, kas starp citu ir ļoti, ļoti būtisks zoodārza darbiniekiem.
Tā kā varētu būt, ka nāksiet klajā no zoodārza darbinieku puses ar kādiem interesantiem vērojumiem par to, kas notiek Rīgas zoodārzā, kad cilvēku tur ir mazāk.
Jā, nu šādus tādus vērojumus, ko mēs būsim noskatījušies, to jau mēs mēģināsim arī soctīklos stāstīt.
Kas mums varētu, kad pēkšņi mums tagad atkal būs pieejams zoodārs pēc kāda laika, vai tur tiks ierobežots kaut vai no koordinētas tās cilvēku plūsmas, lai nav tā, ka visi pēkšņi ekskursijās no rīta līdz vakaram staigā, un savukārt nerada dzīvniekiem kaut kādu atkal tad stresu, kāpēc vairākus mēnešus viss bija mierīgi, un tagad pēkšņi atkal cilvēki ir atpakaļ.
Nu, grūti pateikt, kā tas viss būs, bet nu, visticamākais, ja tā situācija uzlabosies, tad varētu būt, ka, teiksim, ārā telpa, jā, ārā aploki varētu būt apskatāmi, varbūt ne visu dienu. Nu, vienkārši bišķītiņi skatīsimies, kā to varbūt plūsmu regulēt. Katrā gadījumā visticamākais jau, ka iekštelpas vēl kādu laiku būs iekštelpa ekspozīcijas cieta.
Tā kā ar to cilvēkiem
redzēsim, dzīvosim.
Ar to jārēķinās. Kas vispār sagaida, ja mēs zinām tādā plašākā laika nogriezni visas vasaras kaut vai tuvojošās kontekstā šogad zoodārzā, kam tu ieteiktu pievērst uzmanību tajā brīdī, ka mēs jau varēsim uz turien doties, ko noteikti nepalaist garām?
Patiesībā jau katrs zoodārza apmeklējums ir pilnīgi atšķirīgs un pilnīgi citāds. Vienā brīdī tu var redzēt to, citā brīdī to vairs neredzēt, citā brīdī redzēt kaut ko pilnīgi citu. Tā kā katrai sezonai, katram laikam ir pavisam atšķirīgs vērojums un skatījums. Jā, piemēram, šobrīd ziemeļbriežu papucim aug ragi, pagaidām tie ir pūkaini, maziņi, pārklāti ar rādu, pakāpeniski kļūst aizvien lielāki. Nu, 1. septembrī jau tā kā vajadzētu būt tā kā jau noberstiem plikiem, tā kā katrā brīdī ir pilnīgi kas atšķirīgs.
Bet ir kaut kas tāds, ko pašiem cilvēkiem, kas strādā zoodārzā šajā laikā ir izdevies ieraudzīt un teikt, jā, tas ir pārsteigums mums pašiem, vienalga, vai tā ir uzvedība, vai tā ir kaut kāda, nezinu, izskata kaut kāda lieta, kas atklājas tieši šajā laikā. Nu, proti, kaut kas pārsteidz.
Nu, teiksim tā, no tā, vai cilvēka apmeklētāja ir, vai apmeklētāja nav, dzīvnieka krāsa nemainās, jā.
Protams, par krāsu nemainās, bet uzvedībā
runājam. Tas arī tas pats attiecās daudz maz uz uzvedību. Nu, protams, dzīvnieks varētu būt mierīgāks, nesastresojās. Arī, protams, zināmā mērā veselība dažiem uzlabojās, jo vienkārši viņi nesaņem nepareizu barību un Līdz ar to arī dzīvniekiem, nu, teiksim, šis te vielmaiņas traucējumi ir mazāki. Nu, šobrīd, šī brīdī vēl aktuāls pasākums, protams, ir mazie ronēni, kuri šogad par laimi nebija tā kā pagājušo gadu tik daudz, 22 gabali šobrīd, šogad tika atvesti 18 tikai, bet, diemžēl, tur bija nelēma tā, ka ļoti daudz bija smagi sakosti no suņu puses. Jā, tā kā acis sakostas, ķermenis sakost, un, diemžēl, lielākā daļa ir devušies uz labākiem medību laukiem.
Un tas ir savukārt pārmetums mums cilvēkiem tieši par suņu nepieskatīšanu, vai tas tās ir par klaiņojošiem suņiem, kas visādi citādi jebkurā gadījumā nonāk līdz ronēniem?
Nu, pārsvarā jau tomēr šie te klaiņojoši suņi varbūt tās apskata un apstaigā vietas, kur mazāk tie cilvēki ir, un tā kā cilvēku Jūrmalā šobrīd bija ļoti daudz, tad arī no šie te klaiņojošie potenciālie varētu parādīties tikai nakts vakara stundās, jā. Bet vakaros naktī parasti mazie ronēni salec iekšā jūrā, lai vienkārši tur būtu drošāks. Bet, nu jā, nu, diemžēl arī mūsu vidū mēdz būt dažādi, nu, teiksim, tā cilvēki, kas īsti negrib saprast to, ka arī ronēnam būtu iespēja dzīvot pašam.
Tas ir tāds kārtējais sāpīgais atgādinājums par to, ka šis pavasars neko daudz laikam neatšķirs. Mēs neesam vairāk auguši savā apziņā un savā izglītotībā par to, kā uzvesties ejot dabā, kaut vai līdzņemot mūsu pašu suņus. Pamazām noslēdzot šo sarunu par to laiku, kurā šobrīd, nu, tādā interesantā, vai ne, laikā ir arī Rīgas zoodārs, nu, nav taču bijis tāds brīdis iepriekš, kad tik ilgi būtu pilnībā slēgts apmeklētājiem zoodārs.
Pēdējās gados, protams, ka nē, bet tad, kad sākuma galā 1917. Gadā zoodārs tika slēgts līdz 34. Gadam. Tur bija pirmais pasaules karš, lielas krīzes, naudas nebija, un tāpēc tad zoodārs bija slēgts vairākus gadus pēc kārtas. Jā. Pārējā laikā, arī otrajā pasaules kara laikā, zoodārs strādāja, bija vaļā visu laiku, katru dienu, Nu, šobrīd ir tāda krīze, kad jā, zoodārs ir atkal slēgts. Un, protams, slēgta mūsu zoodārs filiāli Cīruļi. Nu, skatīsimies, kā tur būs tālāk arī.
Kas notiek citos Eiropas zoodārzos? Tā ir līdzīgs scenārijs visās valstīs vai dažādas prakses?
Nu, katrs jau dara, skatās, kā var izdarīties, vai viņš var nodrošināt kaut kādas paša izolācijas iespējas, skatoties dzīvniekus vai ne. Nu, viena liela daļa jau tomēr slēgta arī dzen ir, jā.
Kas ir tās lielākās problēmas, jo no vienas puses, var teikt, protams, manam apmeklētāju zoodārzam ir daudz grūtāk pašiem izdzīvot un tikt galā no otras puses, nu, kā tā jau tā viena no galvenajām zoodārs funkcijām izglītot to cilvēku, parādīt arī to dzīvnieku šeit pat tuvāk, kas šobrīd patiesībā netiek veikta. Cik lielā mērā zoodārs šobrīd veic tās savas pārējās funkcijas, ka, piemēram, ir kāda konkrēta suga pavairošanas programmas vai aizsardzības programmas?
Jā, zoodārza dzīvnieki visi tiek aprūpēti, pabaroti, tā kā viss notiek. Vienīgais, protams, ir sarežģīti tas, ka, teiksim tā, līdzekļi no apmeklētājiem nenāk iekšā, bet viss pārējais notiek, jā. Jo tas galu galā, nu jā, zoodārs ir slēgts apmeklētājiem, bet strādā pilnā sparā. Protams, šī periodā netiek veikti nekādi lielie remontdarbi, ikdienas remontdarbi, ikdienas darbošanās notiek, jā, protams, uzturēšanas darbi, bet lielā remontēšana, protams, nenotiek.
Jā, un dzīvnieki, es pieļauju, un klausos tevi stāstītajā, izklausās, ka jūtās labi un lielās līnijās, kā saka, dzīve tur joprojām sit augstu vilni.
Protams, kā visu laiku. Tikai, nu, vērotāju maz nav.
Vērotāju maz, nu, noslēdzot sarunu, pasaka, kur tu šobrīd atrodies, vai es saprotu, tu tur pārvietojies, vai kas interesants vēl ir noticis par šo laiku, kamēr mēs runājam, vai kāds nevirs skatītājs, klausītājs tev ir pietuvojies tuvāk, un ar kādu ainavu mēs varam atvadīties no zoodārzas maz virtuāli šodien?
Šobrīd, es joprojām esmu tajā pašā vietā, es esmu nosēdies konkrētā vietiņā, un protams, zoodārs kļūst aizvien zaļāks, aizvien krāsaināks. Jā, šobrīd netā no manis zied forsītijas, dzelteniem ziediem, plaukst krūmi. Tad arī sāk plaukt rododendri, tā kā zaldārs kļūst aizvien krāšņāks, aizvien krāšņāks. Nu, kamēr mēs te runājām, garām pagāja arī pāris kolēģi, kuri visai ieinteresēti skatījās uz mani un paklausījās, kas viņam atkal uznācis, ka viņš viens pats cītīgi runā ar datoru.
Jā, galvenais, ka Kamiels tev nav šobrīd noskatījis, kā interesanti saruna biedri.
Jā, diemžēl Kamielim tā komunikācija vairāk izskatās vizuāli, nevis skaņās. Skaņās to ir grūtāk parādīt, bet nu, gan jau mēs arī soctīklos pastāstīsim par to, kā klājas Kamielim.
Jā, es domāju.
Sekojiet mūsu soctīkliem un tad jau uzzināsiet arī par to, kas notiek zaudārzā, kas ir šobrīd slēgts.
Jā, paldies, sekosim līdz tam, kas notiek zoodārzā un ļoti ceram, ka, protams, ka mūsu ikdienas dzīve pamainīsies un jau pavisam dzīves mēs varēsim arī visu to krāšņumu, ko tikko aprakstīt, baudīt paši savām acīm. Paldies par sarunu, dzirdējām Rīgas zooloģiskā dārza pārstāvu Māru Lielkalnu un šodien tiešām no zoodārza mūsu sarunā raidījumā zināmais nezināmajam un šo raidījumu producēja Sarmīta Kolāte, bet par mūziku parūpējās Dzirds Bišs un arī mums kopā šajā stundā bija Sandra Kropa. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos!